көңіл бөлетін істер және оны істету әдістері. Бір құрғақ ауа алмасатын орында сақтау, күнге қақталудан, жаңбырға малшынудан сақтану керек. Екі материал алмастырған кезде біртіндеп өтеді. Хайуанаттарда 3-5 күн ауыз су болады, су жеткілікті болады, істеткен кезде булап аштуға болмайды. 3 күнде 2 рет хайуанаттардың дене салмағының бірі бойынша құнарлы жем беріледі. Көлемді азықтар сапалы пішен мен сүрлем азықты негіз етіп, еркін жейді.